Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosea la bankasa banzete tope matiti pona kosoko la nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Pona
elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala uta bakoko
akubanga sepo ze loko oyo bana bakuru na biso banda kesa yango yango komoni biso pe generation na biso soza ko kosa na kaka yango ko letata ba biso oyo biso soza komona oyo ona nga sa na kaka yango si yo tanga ko ba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi nengwana eza bozwa microbe de l'extérieur ozo tiyango na vagin. Infection, ça c'est très important. Parce que infection wana et coco il y a un macassi côté la matrice côté la trompe comme dit na ventre donc plus tard et vous aurez un problème il y a colocasem et aux angotés parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aurez un problème il y a tofina et quand on a des poumons bah pour opérer donc le problème d'infection problème d'infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les années ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecté ba pota wana eko ko produisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasawana monsieur ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza ko luka eza te parce que kokota yo zala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà reçu des yeux bakar en dingi wana. Donc, on m'a dit que biloko wana, bazo salango, oui, parfois ba fait zali, oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti sakabankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi Mourabillé, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.